Чекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Токмок шаарында аймактык оорукана, Үмүркайлар үйү баш болгон бюджеттик мекемелер жылуулуксуз калды. Бийлик партиясы саналган социал-демократтардын арасында ички ыйкы-тыйкылыктар ачыкка чыга баштады. Ошондой эле жогорку окуу жайларында Манас таануу институттары ачыла баштаганы белгилүү, бирок Манас изилдөөчүлөрүнүн теңирчиликке басым жасап келишкенин эске алганда, бул институттар теңирчиликти жайып жатабы? Азыр Манас теңирчи болгонбу же мусулманбы деген суроо кайрадан коюлууда.
Ислам динине чейинки доорлордо бул теңириге сыйынып келген.
Саякбай менен Сагынбай да Манас исламды тутунган мусулман болгондугуна өтө чоң акцент коюлат.
Биз жана дин ушул маселени талкуулайт, биз менен чогулуңуз. Бүгүн жума 18 ноябрь, азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жакша кызынан акыркы жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, куш убак кечиңиздеринен. АКШ президенти Барак Обама жана Европа лидерлери Орусия Украина боюнча Минск келишимдерин аткарууга тийиш, андай болбосо санкциялар кала бериши керек деп чечишти. Бул тууралуу Берлинде АКШ президенти менен Германия, Франция, Италия, Испания жана Британия лидерлери менен жолугушуусунда айтылды. Бул Обаманын президент катары Европага 40 расмий сапары. Биргелешкен билдирүүдө Сирия жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдар дипломатиялык жол менен чечилүүгө тийиш деп айтылат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Донбасста Киевдин өкмөтү күчтөрү менен Орусиячыл жикчилер ортосунда 2014 жылдын апрель айынан бери уланып келаткан урушта 9600 000 көп киши кечиресиздер көп киши наут кетти, 22 000 ашууну жараланды. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп Орусияга каршы санкцияларды алууну, Крымдын Москва тарабынан аннексияланышын таанууну караштырарын айтып, европалык жетекчилердин камтамасын жараткан эле. Ал тапта НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ президенттиги Дональд Трамп шайлангандан кийин да альянстагы лидерлик багытынан тайбайт деп билдирди. Анын айтымында күчтүү НАТО Европа жана АКШдагы стабилдүүлүктү билдирет. Башка чет элдик терроризм, Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы туруксуздук, мигранттар кризиси жана Орусиянын агрессиясы шартында уюмдун мааниси артканын белгиледи. Муну менен катар Столтенберг европалык мүчө мамлекеттер өз салымын көбөйтүүгө тийиш деди.
Hybrid warfare and cyber attacks. These are pressing challenges.
Мунун баардыгы ынтымактыкты жана трансатлантикалык биримдикти талап кылган чоң көйгөйлөр. Биз европалыктар көп иш жүргүзүшүбүз керек. Европа коргонуу жана коопсуздук маселелеринин үстүнөн иштөөгө тийиш. Бул өңүттөн алганда НАТО жана Еврошарткеттин кызматташтыгы маанилүү. Бирок мунун баардыгы трансатлантикалык мамилелерге зыян алып келбестен, аны мындан да кубаттуу кылышы керек, деди Столтенберг. Июлда шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп өнөктөштөргө берилчү аскердик жардамдын көлөмүн кыскартуу ниетин билдирип, президентке шайланса ички маселелерге көбүрөөк көңүл бураарын айтып келген эле. Украинанын президенти Петро Порошенкого Кыргызстан президентинин атынан телефон чалган пранкердин жанында жүргөн адам кармалып, тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул маселе боюнча Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев украиналык кесиптеши Павел Климкин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар биргеликте иликтөө иштерин жүргүзүүгө макулдашышты. Буга чейин Украин президентинин маалымат катчысы Святослав Цыголко Facebook баракчасына Кыргызстан тышкы мекемесинин айрым кызматкерлери пранкерлерге Украинанын президенти менен телефон сүйлөшүүнү уюштурууга көмөктөшкөнүн жазган. Ал ошондой эле телефон бейбаштарынын артында орус атайын кызматтарынын өкүлдөрү тураарын билдирген. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков пранкерлер боюнча расмий Киевтин Бишкекти күнөөлөп жатканын кескин сынга алды.
Ал проблема украиналыктардын проблемасы, анан эми азыр ар кайсы жерден ар кайсында айыптоону айта бериши мүмкүн. Дипломат катары это их некрасит да. Ошо Украинанын абройуна шек келбеш үчүн Украинанын бийлиги өзү сактанышы керек.
17 ноябрда Украина президенти Петро Порошенко менен пранкер же телефон бейбашынын сүйлөшүүсү интернетке тараган. 15 мүнөттүк аудиодо Порошенкого Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев мен деп чалган адам Крым, Донбасс маселелери боюнча суроо салган. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги эч кандай телефон сүйлөшүүсү болбогонун билдирген. Стамбул шаарынын полициясы Йылдыз техникалык университетинин 73 окуутуучусун кармады. Прокуратура өкүлдөрү бүгүн маалымдашкандай, окуу жайдын 103 кызматкерине ордер чыгарылган. Алар куралдуу террордук уюмга мүчөлүк кылууга шектелип жатат. Бийлик аларды июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында турат делген Бозгундагы динаятчы Фетхулла Гүлен менен байланыштары үчүн айыптоодо. АКШда жашап жүргөн Гүлен дооматтарды четке кагууда прокуратура университет мугалимдери Байлок деген мобилдик телефон байланышын пайдаланышканын, ал тиркемени Гүлендин жолдоочулары 2014 жылы колдоно башташканын айтууда. 17 ноябрда түрк өкмөтү Гүленжи террордук уюм менен байланышы бар деген шек менен 203 судьяны иштен алган. 16 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 110 миңден көп киши кызматтарынан алынып же убактылуу четтетилген, 36 миңден ашууну абакка камалып сот процессин күтүшүүдө. Нарында биринчи топтогу майып баланы сабаган адамга карата чара көрбөгөнү үчүн милициянын 2 кызматкерине сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу акыйкатчы институтунан кабарлашты. Милицияга жазган адамдын арызында белгисиз адам мас абалында эч себепсиз биринчи топтогу майыпты токмоктоп салган, арадан 8 ай өткөнүнө карабай тартип сакчылар тарабынан ага каршы чара көрүлгөн эмес. Буга нааразы болгон жабыркаган баланын апасы акыйкатчыга арыз менен кайрылган. Бул факт боюнча кызматтык териштирүү жүрүп, тергөө бөлүмүнүн орун басары жана Нарын ички иштер министринин тергөөчүсүнө сөгүш жарыяланды. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иш чаралары жанданды. 28 ноябрдан баштап Эфиопияда ЮНЕСКОнун кезектеги жыйыны өтүп, тарыхый маданий баалуулуктарды коргоого алуу боюнча маселелер талкууланат. Бул жолу тизмеге материалдык жана материалдык эмес 43 баалуулук киргизилген. Алардын арасында Борбор Азия, Түрк жана Перс өлкөлөрүнүн сунушу менен Ноорус майрамы кошулда бар. Мындан тышкары Кыргызстан жана бир катар түрк өлкөлөрү тандырнаны, калама, каттама, жупканы коргоого алууну сунуштоодо. Ошондой эле Казакстан казак күрөшүн, Өзбекстан палоону даярдоо жана жасоо маданиятын, Таджикстан өзүнө таандык палав тамагын ЮНЕСКОнун тизмегине киргизүү үчүн аракет кылышмакчы. Али биз турмак жок.
Чоң рахмат. Алдагы кирип калар жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Анбар Назаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми удале аба ырайын айта кетели. Эртең 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, автожолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9-15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Нарын облустарында түнкүсүн -4-9 градуска чейин, күндүз 0-5 градуска чейин болсо, Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн -1-4 чейин, күндүзү 8 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -3-2 градуска чейин жылыйт. Бишкекте болсо кар жаайт, абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз -2-4 градус суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Токмок шаарында аймактык оорукана, ымыркайлар үйү баш болгон бюджеттик мекемелер кыш мезгилинде жылуулуксуз калды. Буга элдин газга карызы 40 миллион сомдон ашып, мындан улам Газпром Кыргызстан компаниясы жылуулук ишканасына көгүлтүр от берүүнү токтоткону себеп. Шаар бийлиги бүгүндөн тарта жылуулук бериле баштаганын билдиргени менен бул убадага жергиликтүү тургундар ишенбей жатышат. Нуржан Токтоназарова токмокко барып келди.
Токмок шаарында 3 мектеп, аймактык оорукана, анын карамагындагы төрөт үйү, бала бакча жана үй бүлөлүк медицина борбору, медициналык колледж, ымыркайлар үйү, аскерлер шаарчасында жашагандар азыркы тапта жылуулуксуз отурат. Айрыкча ата энелери таштап кеткен жана майып нарестелер багылган ымыркайлар үйүндө абал оор. Токмоктогу аймактык бейтапкананын абалы да ушундай. Андагы бөлүмдөрдө жылуулук жок, бирок төрөт үйү башкаларга салыштырмалуу электр энергиясы менен жылытылып жатыптыр. Оорукананын башкы дарыгери Бактыгүл Исаева 17 ноябрга ооган түнү катуу суукта төрөт аз болгонуна шүгүр деп жатканын жашырбады.
Пока эч ким жок, авариялар болгон жок. Бизди ошо Кудай сактап калды го кисибиз. Ушул убакта авариялар болбой, свет өчпөй. Потому что бүт жакта обогревательдер. Биз былтыр алганбыз, көзүндө алганбыз. Анан вот бул суук болуп атканда, отопление жок болуп атканда мэриядан дагы 20 миң бөлүндү. Биз дагы 8 обогреватель алдык. Ар бир палатага, рот залдарга ушундай обогреватель койдук. Буюрса мына азыр ушул менен пока чыгып турабыз. Өнүккү күндө маалымат боюнча газ келди бияка.
Шаардагы аскерлер шаарчасында жайгашкан үйлөргө баш бакканыбызда жашоочулардын дээрлик баары электр жылыткычка өткөнүнө күбө болдук. Бул жерде Батирде турган студент Данияр Тынычбек уулу өзү билим алган медициналык окуу жайда дагы үйдө дагы сууктун айынан сыркоолоп калганын айтып берди.
1 ноябрдан баштап негизи бериш керек болчу. А так ошол 1-ноябрдан бери вообще жок.
Токмок шаарындагы мындай көйгөй жергиликтүү элди жылуулук менен камсыздаган ишкананын газга карызы көбөйүп кеткени менен байланыштуу. Газпром Кыргызстан ишканасы көгүлтүр от берүүнү токтотуп шаардыктарга быйыл жылуулук берилген эмес. Шаардык мэриянын жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Милан Табалдиев Газпром Кыргызстан менен сүйлөшүү жүрүп, социалдык мекемелерге кайра жылуулук бериле баштаганын маалымдады.
Муниципалдык предприятие мекемеси бар, ошонун адистери кечөөнү уже газды печканы факел салып жылытып баштады. Технология боюнча 1 суткадан 24 саат жылытыш керек экен.
Анткен менен жылуулук берилет деген убада шаардыктарды ынандырбай турат. Алар буга чейин дагы бир нече жолу мындай убада берилгени менен аткарылбаганын кабарлашты. Ушул тапта газга болгон карыз 42 миллион сомго жеткен. Ал каражатты төлөө үчүн өкмөттөн акча бөлүнө элек. Газпром Кыргызстан көгүлтүр отту дагы токтотпойт деген кепилдик жок. Мэриянын маалыматы боюнча жогорку бийлик менен парламентке бул маселени чечүү боюнча кайрылуу жолдонгон, бирок азырынча майнап чыга элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантып азыр кийинки жарыяга кулак салсак.
Чимириле бийлеген секилектер. 5 жашында чемпион болгон шахматчылар. Балдарды ар тараптан өстүргөн хор искусствосу. Акыркы учурда ата-энелер арасында балдардын билимине инвестиция кылуу, түрдүү илимдерге катыштыруу көрүнүшү пайда болду. Ата-эне же бала тандаган илимдер баланы интеллектуалдык чактан өнүктүрүп, эстетикалык тарбия же жан дүйнөсүн байытууга өбөлгө түзөт.
Мына ушул берүүнү бүгүн АЛТРден көрсөңүз болот, кечке 9:30. Эми уктуруубузду Борбор Азияга бурсак. Казакстандын батыш аймагында көчөлөрдүн аталышын казакчага алмаштыруу өнөктүгү жүрүүдө. Петропавловскта орусча аталыштагы көчөлөргө казак атактуу адамдарынын ысымын берүү чечими кабыл алынган. Бирок мындай чечимге жергиликтүү тургундар каршы чыгышууда. Эмнеге? Бактасановтон уксак.
Көчөлөрдүн аталышын алмаштыруу Батыш Казакстан облусунда жүрүүдө. Облустун борбору Петропавловск шаарында Солнечный кичи райондогу 3 көчөгө жергиликтүү атактуу адамдардын ысымын ыйгаруу сунушталып, шаардын маслихаты макулдугун берген. Ал эми Явинск шарсесинде Кожо берген жыраунун 5-чи Сенный көчөсүнө белгилүү хоккейчи Казбек Байболовдун ысымы берилмей болгон. Бирок шаардын айрым тургундары аталыштарды алмаштырууга каршы чыгышууда. Жергиликтүү парламентте бул маселени талкуулоо учурунда алар нааразылыгын билдирип чыгышты. Петропавловсктын тургуну Равиль Резаповдун айтымында шаардын көчөлөрүнө жаңы ысымдарды ыйгарууга кажет жок болчу.
Что происходит в городе?
Шаарда эмне болуп жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда. Биздин шаар өзүнүн тарыхы бар. 250-300 жылдык тарыхы бар. Улуттук баш кийим кийген аксакал шаарда пайда болуп, эмне үчүн Сенная? Эмне үчүн мындай? Казак аталыштарына өзгөртөбүз деп чыкты.
Равиль Резапов казак тебете кийген аксакал деп облустун ардактуу атуулу Болот Сагындыковту атап жатат. Дал ушул адам көчөлөрдүн аталышын казакташтыруу демилгесин көтөргөндөрдүн бири болгон. Ал Казакстандын төөлсүздүк алганына 25 жыл өткөнүнө карабай аталыштардын эскиче калып жатканына нааразы. Болот Сагындыков улуттук баалуулуктарды коргоо үчүн аракет кылып жаткандыгын билдирүүдө.
Бас кийимме сондай жек көрүш менен караганы мен казакча айтканда жанымды тутатты. Маселе бас кийимде эмес, бул бас кийим казактын бас кийими, улуттук бас кийим. Бас кийимде эмес, бас кийимдин астында не бар? Соон байланыштуу.
Маселени талкуулоого шаардагы мектептин окуучулары да катышкан. Маселен, Виктория Степина аттуу окуучу шаардын тарыхын сактоо үчүн аталыштарды өзгөртпө зарыл деген пикирде.
Биздин президентибиз Нурсултан Назарбаевдин айткандарын эселичи. Ал тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Ким унутса, ал абдан чоң ката кетирди деп айткан. Эгер Нурсултан Абишевичтин айткандары жакпаса, Москванын мисалын алалычы. Москванын борбору тарыхый аталыш менен калып жатат. Бардык көчөлөрдүн тарыхый аталышы өзгөрүлгөн жок. Биз эмнеге мындай кыла албайбыз?
Мындай талкуулардан соң Петропавловскдун маслихаты бул маселени Республикалык аномастикалык комиссиянын кароосуна жиберди. Шаардык мэриянын өкүлү Асем Садыбакасованын айтымында көчөлөрдүн аталышын өзгөртүү боюнча чечимди борбордук бийлик кабыл алышы керек.
Бул маселе боюнча Республикалык аномастикалык комиссиянын жыйынтыгы менен акимияттын токтому жана маслихаттын чечими кабыл алынат.
Советтер Союзу тараган соң жер суулардын аталышын алмаштыруу өнөктүгү башка өлкөлөрдө да жүргүзүлгөн. Бул маселеге Тажикстан абдан маани берген. Бул өлкөдө ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулагандан кийин эле башталган. Соңку 20 жылдын ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баары дээрлик өзгөрүп бүткөн. Андан араб тилиндеги аталыштарды өзгөртүү да четте калган эмес. Быйыл жыл башында тажик парламентинин жогорку палатасы бир катар район шаарлардын атын өзгөртүү сунушун жактырган. Алардын катарында байыртадан кыргыздар байырлап келген жерге тал районун Лакш, Чкалов шаарын Бустон, Жалалидин Руми району, Жалалидин Балхи ал эми Жиликөл району болсо Дусти болуп өзгөртүлгөн.
Бакыт Асановдун баяны болду. Кадырман угарман, биз уктуруубузду улантаардын алдында эми жаңылыктарга кыскача токтоо кетсек. АКШ президенти Барак Обама жана Европа лидерлери Орусия Украина боюнча Минск келишимин аткарууга тийиш, ага чейин санкциялар кала бериши керек деп чечишти. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп НАТОдогу лидерлик багытынан тайбастыгын айтууда. Украинанын президенти Петро Порошенкога Кыргызстандын президентинин атынан телефон чалган пранкердин жанында жүргөн адам кармалып, тергөө башталды. Стамбул шаарынын полициясы Йылдыз техникалык университетинин 73 окутуучусун кармады, аны төңкөрүштү уюштурууга шектелген Феткулак Гүленге байланыштырышууларды. Уктуруубузду улантып эми биз жана дин берүүсүнө келсек, жогорку окуу жайларында Манас таануу институттары ачылганы белгилүү. Бирок Манас изилдөөчүлөрдүн теңирчиликке басым жасап келишкенин эске алганда, бул институттар теңирчиликти жайылтып жатабы деген суроо туулат. Негизи эле Манасты теңирчи кылып көрсөткүсү келгендер менен Манас бабабыз мусулман болчу дегендердин талашына жогорудагы институттар кандай кайт? Мына ушул суроолорго бүгүн биз жана дин берүүсүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев жооп издеди. Конокто Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин Манас таануу институтунун директору Топчубек Тургуналиев жана Акыл Эс Рух жана Иман коомунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев.
Бул жерде силер Манас таануу боюнча бакалаврлар даярдап атасыздар, туурабы?
Магистрлар
даярдап атасыздар, аспиранттарыңыздар дагы бар, э?
Кандай кесипке ээ болуп жүрөт булар? Биз кеңири адистик беребиз. Бир жагынан бул азырынча Манас таануу билим илими филологиянын алкагында жүрөт. Быйыл магистратура ачтык. Кудай бирсе 1-2 жылдын ичинде биз докторантура ачабыз. Андан башка Манас ааламы деген илимий журнал ачтым.
Манас таануу динге кандай карайт жана кыргыздардын улуттук идеологиясынын негизи катары динди кандай чечмелейт? Кандай бир диний көз карашты сиздер сунасыздар Манас таануу предмети аркылуу?
Эми иним, мен 93 жылга кол алынган баш мыйзамдын бирден бир авторумун. Биз ошондо эле жазганбыз, ошондон бери келатат. Кыргызстан диндик идеологияга таянбаган светтик мамлекет деп жазганбыз. Бирок дагы ал мамлекеттик баш мыйзамда турат. Ал эми турмушта болсо динди 2-3 тарапка бөлүш керек. Ал жөнүндө ритуал салт катары кабыл алынган жактар абдан көп. Ал идеология катары мисалы Манаста бар. Ислам динине чейинки доорлордо бул теңирге сыйынып келген. Теңир деген жападан жалгыз бир гана кудай болгон кыргыздардын. Ал эми могу Сагынбайда, Саякбайда ачык айтуу керек, Тоголок Молдудо, Шапакта бул ислам мотивтери абдан көп. Себеби дегенде жанагы кийинки кылымдагы Манасчылар эмне билсе, эмне түшүнсө ошонун бүт бардыгын алгачкы фундаменталдык вариантына бүтүндөй чаптай бергенде ал түгүл жанагы Наполеон менен да согуштурган. Биздин көз карашыбыз Манастын доору бул 8-чи кылымдан кийин эмес. Бул өзү баатырдык доору дегенге туура келет. Биздин доорго чейинки ислам динине чейинки доорлордо миң жылдыктарда пайда болгон дейсиз.
Билим берүү министрлигине берген программаларыңыздарда мисалы үчүн мындай деген темалар бар экен да, сабактар өтүлөт экен да, агай. Ырым жырым маселелердин эпосто берилиши, Манас эпосундагы диний ишенимдер, ошондой эле Манас эпосундагы мифология жана диний ишенимдер деген сабактар өтүлөт экен да. Сиздер ислам ишенимдери жөнүндө айтасыздарбы же болбосо теңир ишеними жөнүндө айтасыздарбы Манас таанууда?
Биз экөөбүн тең айтабыз, бирок дагы Манас эпопеясындагы негизги өзөктүк окуялар кайсы доордо болгон деген келгенде биз бул өзү баатырдык доор, демек исламга чейинки теңирчилик дин үстөмдүк кылып турган доорго туш келет деп айтабыз.
Көбүнө анда мындай теңирчилик боюнча теңирчиликке тиешелүү ишенимдер, сиз айткан ритуалдар үйрөтүлөт экен анда, окутулат экен да.
Эми маке, биз өтө ар жагын тереңдеп себеп дегенде теңирчилик жөнүндө дагы диний жактан изилдеген окумушулар дагы терең билбейт. Ашым Жакбек деген биздин улуу өтө таланттуу бабабыз болгон жазуучу, ошол Теңири Манас деп жазган роман. Эмне үчүн Теңири Манас? Себеби дегенде Жакып Сейирди Багдөөлүт заргакшап Кудайдан тилеп жүрөт, перзенти жок. Анан аян түш көрүп үчөө тең бир түндүн ичинде. Ошондо Теңир оң көзүн салып, ошол назарын салып анан Теңирдин амири менен төрөлгөн дегендей түшүнүктү биз айтабыз.
Макул. Рахмат. Эми сөздү Дүйшөн ага берсек, Дүйшөн мырза, Топчубек ага айтпадыбы? Теңирчиликке, теңир ишенимине, теңирчиликке байланыштуу ритуалдарга маани беребиз деп атат да, окутабыз деп атат бул нерсени.
Кеп мына мында. Манас 8-чи кылым, 8-чи 9-чу кылымдарга келип такалат. Исламга чейинки доорго алып барып салыштын өзү терең жаңылыштык болуп эсептелинет. Ошол бул археологиялык фактыларда муну аныктайт да. Анан кийин көптөгөн классикалык канондук варианттар деп койсок болот. Саякбай менен Сагынбай да бүт окшоштуктар бар да, бүт көп жагынан окшоштуктар бар. Манас исламды тутунган мусулман болгондугуна өтө чоң акцент коюлат. Көптөгөн географиялык жана тарыхый жактан бир топ жактан параллелдүү тастыкталган фактылар бар.
Исламий мотивдерди да эске алыш керек. Же болбосо ошол Манастын ичиндеги исламга тиешелүү нерселер дагы маанилүү, ошолор да окутулуш керек экен деген пикир экенсиз.
Сөзсүз, анткени мындай болуп атпайбы? Топчубек Түргүнәлиевич айтып аткан исламга чейинки Манас деген жаңылыштык. Себеби дегенде жанагы эпизодтордун баарынан шарт эткизе чийип салып туруп, анда кийинки бир жаңы чыгып аткан, өзгөчө жанагы жайсаңчылар чыгып атат. Кийинки чыккан муундагы Манасчылардыкын анын ичинен дөөлөтсүдүкү деген айтып атат. Исламды жок кылыш керек Манастагы. Манаста ислам болбош керек деп атат. Теңирчилик деп аталган азыркы бүгүнкү күндөгү агымды күчөтүп, элдин ынтымагын кетирип туруп, элди артты көздөй, алдыгымыз артты көздөй туруп, элдин башын айлантып, бир жагынан Манасты бузууга алып келет, экинчи жагынан ислам динине каршы иш болуп саналат.
Манастанын сабагы аркылуу теңирчилик ишенимдеринин, теңирчилик ритуалдарынын окутулуусу кандай деп ойлойсуз? Бул теңирчиликти үгүттөбү?
Бул ошосун
ачык айтып атпайбы мисалы үчүн? Бул бир фольклордук негизде, бир фольклор катары, бир маданият катары окутулат депчи.
Ошол жанагы мен айтып аткан жаңылыштыктардын бир бөлүгү болуп саналат ал нерсе. Анткени Манастын ичинде чындыгында эле теңир дегенде сөздөр кездешет, аны моюнга алабыз. Бирок Кудайы теңир болгон деген сөз садеп баштаганда эле Топчубек Түргүнәлиевичтин оозунан чыгып кетти. Мына ошол чоң жаңылыштыктын бири дал ошол да.
Ага, мисалы сиз айтпадыңызбы, Сагынбай вариантында, Саякбай вариантында исламий мотивдер көп депчи. Аны экинчи планга таштоо туурабы? Же болбосо сиздин ордуңузга исламий көз карашка ээ бирөө келсе, анда эртеңки күнү Манастанынын да характери өзгөрүп кетиши мүмкүн экен да, анда ал айтышы мүмкүн да, мен Саякбай менен Сагынбайдын вариантына чоң маани берем, исламий мотивдерди окутабыз деши мүмкүнбү Манастанын предметинде?
Классикалык үлгүлүү варианттарда эмне деп жазылса, ошонун бүт бардыгын биз окутабыз, негизгиси түшүндүрөбүз. Биз мисалы ислам дининин кереметин четке какпайбыз. Ошондуктан бул Сагынбайды өзгөчө ортого алып, ушул Андиян тарапта сен Манасты исламчы кыласың деп мажбурлагандарын дагы биз билебиз. Тоголок молдуду, Шапакта бир нерсени Дүйшөкө эске алыш керек. Ушулардын бүт бардыгы ислам динине боротуло муюп калган адамдар болгон.
Дүйшөн мырза, Манасты, Манастанууну бир бүтүн катары алсак болбойбу? Ошол теңирчилиги менен эле, ошол исламы менен эле?
Ошону мен айтпадым. Ошол синкреттик дин деп айтылат. Аралаш, татемизм ба, мурунку кийинкини бирде Аллах деп намаз окуп, беш маал намаз окуп дарет алып атканы Аллах деп сыйынып атканы бул ислам. Ал эми теңир деген дагы нерселер болуп калып атат, аны эч ким кыскарталык деп исламчылар айткан жок. Көрдүңүздөрбү? Ушуну туура түшүнгүл. Эч бир молдо же ислам дин өкүлү же мусулман айткан жок. Теңирчилик дегендин баарын Бир дагы эч ким айта элек, дөөлөтсүздүк баш болуп, мына жыйналышта айтылып атат. Мына менин колумда болбо, сиздер көрүп аткан китептер, газетанын эмелеринде бүт далилдер турат, телевидениеден чыгып билип. Мында айтылып атат, топчулук Түрк Алиевич бир жолкусунда өзү да катышкан. Анын ою боюнча Дөөлөтсүздүктү эң чыгарган деген өткөндө атайы сыйлыкты берип атышат ага. Ал исламда ислам болбосо керек деп атат Манаста. Бул ачыктан ачык эле биздин ата бабадан бери тутунган Манас эпосун жокко чыгаруу болуп саналат.
Сен иним илимпос эмессиң. Тарыхты чала билесиң. Мен ачык эле
айтайын.
Токтоп, угуп турам.
Кое
турбайсың. Илимде фанатизм деген бар. Ал көп эле нерселерде бар. Анын ичинде могу исламчыларда да ушул фанатиктер да могулар. Булар үчүн ислам дининен башка эчтеке жок. А ислам дини кече эле пайда болгон. Кече эле пайда болгон. Ага чейинчи. Булар айтып атпайбы деген жанагы теңилизмди да жокко чыгарасы келет булар. Ал эми ислам дини келгенден кийин теңир о көлөкөдө кетип калган ал чындык. Бирок мурда болгон да.
Сиздер окуткан балдар Манастануу студенттери исламга кандай карайт, же болбосо теңирчиликке кандай карайт, Манастануу институту аркылуу теңирчилик жайылууда деген көз караштар чыгып атат.
Сен моул динди ыйыктуу деп окутпайбыз. Ал ар бир адамдын өзүнүн ыктыяры. Ал таптакыр башка маселе. Ал эми Манастын классикалык үлгүлүү варианттарында эмне деп айтылган? Же болбосо Манасты жанагы бул кишинин сөзү менен айтканда ашмалтайын чыгарып бурмалаган булар ошону эметет. Азыр айтпай жатат түйшөкөлөр. Жанагы Бүбү Мариямдын оң китеби бар Айкөл Манас деген. Мына ошондо бир жерине ишенси болобу? Ушундай бурмалоолор ушунчалык көп да. Булар дагы ошол бурмалап сөзсүз эле ушул ислам исламчылыгы булар аракет кылат. Ооба мен айтып атам, бар деп атам. Саякбай да Сагынбай да бирок алар да жаңылган. Себеби дегенде кийинки кылымдагы манасчылар эмнени билсе ошону бүт бардыгын чаптай билген. Исламга чейинки улуу тарых бар кыргыздардын. Ал Манастын доору болгон.
Дүшө мырза ага айтып атат, теңирчилик бар болсо Манастын мурдагы варианттарында биз теңирчилик жөнүндө да айтабыз. Ислам жөнүндө да айтылган кийинки варианттарында биз ислам жөнүндө да айтабыз деп
түшүндүрөбүз.
Түшүндүрөбүз. Студенттерге жеткиребиз деп туурабы? Бул илимий эле мамилего дейм.
Азыр эле топчулук Түргүн Алиев жамандап атат, мына Сагынбай Саякбай жаңылган деди. Мынаң да сакталуу ушуну компактистке сактапбай кереги тийип албайбыз. Бүгүнкү күндөгү чыгып аткан ошол теңгирианстоону теңирчиликти жандандыргысы келип аткандар анын ичинде Манаста дагы. Ошол жердин алдына чөгүп кеткен жер пайдын үстүнө жасалма түрдө эскизионный бир материалдардан имарат курууга кылынып атканда ишке ашпаган утопиялуу таптакыр керексиз ойго келгис элдин башын айнаткан иш аракет болуп саналат. Жайсаңчыларга дагы мен түптөн бир нерге каршымын. Себеби дегенде азыр эле топчулук Түргүн Алиевич айткандай алар жанагындай элдин башын айлантып таптакыр калптын баарын алып келип туруп үйгө жамап жанагындай Айкөл Манас деген 10 томдук китеп чыкпадыбы? Анын ичинен ого бетердин элдин башын айлатып атат да. Бир жагынан теңир Манас теңирчилик гана болгон деп кээ бирөөлөр элдин башын айлантса, тигилер андан башка чагып атат да. Тигил Арабиядан келип туруп тигиндей кылган деп калптын баарын да.
Агайга сөз берейин.
Дүйшөке, бул болгонун болгондой айтуу парыз. Бүбү Мариямдын китебинде силер айтып жүргөн көп нерсе бар. Ислам дини дагы жана сен айткандай синкреттик дин көпчүлүгү иудаизмден алынган. Шуну билесиңер, бирок айта албайсыңар силер.
Азыркы учурда коомчулукта теңирчилик менен теңирчилер менен исламчылардын ортосунда кагылышуу болуп атпайбы? Талаш тартыш болуп атат, туурабы? Ушул жерде эки тараптын кагылышуусун күчөтүп албайбызбы деген кооптоону барбы? Жана биз эки тараптын кагылышуусуна аралашпайбыз деп айта аласызбы?
Биринчиден теңирчиликти мындан кийин калыбына келтирели деген бир эки эле киши бар. Анын ичинде Дастан Сарыулов бар. Мен таптакыр каршымын. Экинчиден ислам дининдеги эң чоң оркоюп турган Мухаммед пайгамбардын айтканына каршы нерселерди булар азыр айтып жүрөт. Анан бир мисалы азыркы могу согуштар. Капырлар деп атпайбы? Капырларга баарыбыз киребиз. Анын ичинде сен да киресиң, мен да кирем. Мүмкүн булар да кирет. Биз ислам динин же теңиризмди үйрөтпөйбүз. Биз Манастагы ошондой мотивтерди түшүндүрүп айтабыз. Себеби дегенде Манаста али чечилбей жаткан эки улуу маселе бар. Манастың тарихилығы жана Манастың доору. Манастың доору дегенге келгенде, булар айтып жатат, бул өзү 8-нче кылымдан кийин гана, жалаңгыле Сагынбай Саякбай эмес, кийин окумуштуулар да ошентип жазган.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин талкуусун уктуңуз. Анда экспертибиз Маметбек Мырзабаев, тешелүү эксперттер Топчек Тургуналиев менен Дүйшөн Абдылдаевга суроо салды. Манастын дини ким, теңирчиби же мусулман болгонбу деген суроо. Биз ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Жыл сайын Кыргызстанда төрөлгөн балдардын 10% ара төрөлгөн балдар болууда, бирок карап багуу шартынын начардыгынан алардын көбү чарчап калууда. Бул эмнеликтен жана мына ушул көрсөткүчтү кантип азайтса болот? Арай көз чарайып талкуулайт. Биз менен чогулуңуз. Бүгүн жума 18 ноябрь, Азаттыктын берүүлөрү менен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жакша кызынан жаңылыктарды уксак.
Орусияда чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам иштей баштаган 4 жылдан бери көз карандысыз коммерциялык эмес уюмдар жок болуп кетүүгө жакындады. Өлкөдө шектенүү, сабырсыздык маанайы түзүлүүдө. Мындай тыянакка Amnesty International эл аралык уюмунун эксперттери келишти. Элдин агенттери деген доклад бүгүн журналисттерге сунуш кылынды. Укук коргоочулар чет элдик агенттер тизмесине коммерциялык эмес уюмдар туш келди камтылып жатканын, андан чыгуу, жарлыктан кутулуу мүмкүн эместигин, көбү айыппул төлөөгө аргасыз болгонун жана анын айынан жабылып жатканын белгилешкен. 2012-жылдан бери тизмеге 148 уюм киргизилген, 27-си жабылууга мажбур болгон. 19 уюм чет өлкөдөн каражат алууну токтотконун далилдеп, сот аркылуу реестрден чыгарылууга жетишкен. Докладтын авторлорунун пикиринде, өкмөт саясатын колдогон жана бийлик каржылаган уюмдардын гана калышы жаранды коомунун келечегине чоң коркунуч туудурат. Amnesty International Орусия бийлигин мыйзамды жокко чыгарууга, бейөкмөт уюмдарды жана укук коргоочуларды куугунтуктоолорду коргоону камсыздоого чакырды. АКШ президенттикке Дональд Трамп шайлангандан кийин да НАТОдогу лидерлик багытынан тайбайт. Мындай оюн альянстын башкачысы Йенс Столтенберг ортого салды. Анын айтымында күчтүү НАТО Европа жана АКШдагы стабилдүүлүктү билдирет. Башка чет элдик терроризм, Түндүк Африка менен Жакынкы Чыгыштагы туруксуздук, мигранттар кризиси, кибер чабуулдар жана Орусиянын агрессиясы шартында уюмдун мааниси артканын белгиледи. Муну менен катар Столтенберг европалык мүчө мамлекеттер өз салымын көбөйтүүгө тийиш деди.
These are pressing challenges requiring unity.
Мунун баардыгы ынтымактыкты жана трансатлантикалык биримдикти талап кылган чоң көйгөйлөр. Биз европалыктар көп иш жүргүзүшүбүз керек. Европа коргонуу жана коопсуздук маселелерин үстүнөн иштөөгө тийиш. Бул өңүттөн алганда НАТО жана Европа биримдигинин кызматташтыгы маанилүү, бирок мунун баардыгы трансатлантикалык мамилелерге зыян алып келбестен, аны мындан да кубаттуу кылышы керек, деди Столтенберг июлда шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө. Трамп президент болуп айланса, өнөктөштөргө берилчү аскердик жардамдын көлөмүн кыскартуу ниетин билдирип, ички маселелерге көбүрөөк көңүл бураарын айтып келген. Кыргызстан башкы прокуратурасы мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаровдун ишин улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык кызматына кайтарып берди. Бул тууралуу биздин радиого башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов билдирди.
Были получены материалы в отношении бывшего министра транспорта.
Замир Айдаровдун Бишкек Карабалта автоуна жолунун реконструкциялоо боюнча тендеринде катыштыгы бар тууралуу бизге келген маалымат толук изилденбеген болуп чыкты. Документте кандайдыр бир чечим кабыл алган же көрсөтмө берген учурлар толук иликтенбегендиктен улуттук коопсуздук комитетине кайра кайтарылып берилди. Буга чейин парламенттеги укук тартиби кылмыштуулукка каршы комитетинде депутаттар мурдагы министр Бишкек Карабалта жолун оңдоо үчүн тендер өткөрүүдө өз кызмат абалына ашыкча пайдаланганы боюнча маалыматты текшерүүнү талап кылышкан. Анын негизинде коррупцияга каршы кызмат текшерүү жүргүзүп, мурдагы министрди мыйзам бузганын аныктап, ишти башкы прокуратурага өткөргөн. Душанбе шаарынын ички иштер башкармалыгы адвокат Бузурмехр Йоровко каршы дагы бир кылмыш иш козгоду. Адвокат өткөн айда кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча соттолуп 23 жылга абакка кесилген. Йоров буга чейин Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттеринин кызыкчылыктарын сотто коргоп келген. Азаттык Аймактын тажи кызматы маалымдагандай, жаңы иш бир нече киши Еуроп алардан акча алып, убадаларын аткарбай койгонун айтып, арызданганда кийин козголгон. Бирок иштин чоожайы азырынча белгисиз. 2015 жылы камакка алынган адвоката дегенде көз боемочулук, жалган документтерди жасоо үчүн айыпталып, кийин экстремисттик иш аракеттерге чакыруу өңдү. Кылмыш кодекси боюнча бир нече күнөө тагылган. Еуроп жана тарапкерлери иштин артында саясат турат деп санашат. Human Rights Watch элдик укук коргоо уюму аны дароо жана шартсыз бошотууга үндөгөн. Бишкектеги Касым Алы Баялинов атындагы китепканада Түрксой Кыргызстан китебине бета чаары болду. Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналып чыккан бул китепте уюм өткөргөн иш-чараларга катышкан кыргызстандык маданият өкүлдөрүнүн сүрөт баяндары, алар тууралуу маалымат камтылган. Китептин бета чаарынан кийин айрым юбиляр жазуучуларга Түрксойдун сыйлыктары тапшырылды.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Анын баары azatlık.org сайтына илинүүдө жана мүнөт сайын жаңылануда. Уктуруубузда эми таңкы азаттыкта арай көз чарай талкууланган ара төрөлгөн балдардын маселеси боюнча тема менен уласак, аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат, кайталабагалы.
Кыргызстанда жылына 150 миңден ашык бала жарык дүйнөгө келсе, анын 10% ара төрөлөт. Ай күнүнө жетпей төрөлгөн балдарды багуу шарты өлкөнүн бардык аймагында жок болгондуктан дароо дүйнө менен кош айтышкандар да арбын. Акыркы кезде эмне үчүн ара төрөлгөн балдардын саны өсүп жатат? Кош бойлуу аялдар өзлөрүнүн жана болочок балдарынын ден соолугу үчүн кам көрүүгө эмне үчүн кош көңүл болуп жатышат? Келечек муундун дени сак төрөлүшү үчүн мамлекеттик камкордук менен социалдык саясат жетиштүүбү? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Бул суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Камчыбек Узакбаев, Бишкек шаарындагы номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борбордун директору гинеколог Бурул Досалиева келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар.
Саламатсыздарбы.
Анда эмесе алгачкы суроо Камчыбек мырза сизге. Мына кечээ Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленген учурда жылына 150 миңден ашык бала төрөлөт, бирок алардын 10% ай күнүнө жетпей төрөлөт деп айтылды. Бул сан так санбы же чыныгы сан андан көппү? Анан ара төрөлгөн балдарды торолтуу үчүн Кыргызстанда шарт деңгээли жакшыбы?
Чынында ара төрөлгөн балдар бул кайсы гана өлкөдө болбосун чоң проблеманы жаратат. Анткени мындай балдар төрөлгөндөн баштап эле абдан көп күчтү талап кылат. Түйшүктү талап кылат. Биринчи ошо медициналык мекемеде төрөтүүнөн баштап аны ошо торолтууга көп күч жумшалат. Бүгүнкү күндө эгерде ошо ара төрөлгөн балдарга түзүлгөн шарттарды толугу менен Кыргызстанда баягы башка өлкөлөргө салыштырып караганда бул жагынан биз көп эле кемчиликтерге дуушар болуп келатабыз да. Биринчи кезекте бул кайсы кыйынчылыктар? Ошол жогорку деңгээлдеги техникалык аспаптар керек да. Анын баягы төрөлгөндөн баштап анын бүт ошо ара төрөлгөн баланын бүт орган системаларынын баарлыгы толук эмес баягы калыптанган болот. Ошонун баарлыгын туура биринчи текшерүү, анан кийин аларга иштебей аткан жагына жардам берүү маселелери. Буга керектүү жана КВС деген ошол бүт температурасынан баштап анын жүрөгүнүн иштешин, дем алышын, анын ичиндеги кан басымын, кандын составындагы жанагы газдардын составын көргөзүүчү абдан керектүү аспаптар чынында бүгүнкү күндө жетишсиз. Андан башка экинчи чоң проблема булардын баягы керектүү дары дармектер. Мына ошол жаңы ара төрөлгөн балдардын ичинен жана сиз айтып аткан цифранын теңинен көбү ушу дем алуу системасынын жетишсиздигинен, дем алуу системасынын начар иштешинен келип чыгат да. Анан муну неметиш үчүн дүйнөдө Курасорф деген дарыны колдонот да. Ошо эң төрөлгөндө эле биринчи экинчи күндөр биринчи сааттардан баштап ушу дем алуусун калыптандырыш керек да. Курасорф деген дарынын бир эле ампуласы 800 евродон 1200 еврога чейин турат да. Биз муну көп жылдан бери баягы бюджеттин эсебинен сатып алсакпы деп заявка беребиз, бирок бүгүнкү күндө биз бир да жолу муну сатып алган жокпуз. Бирок мурдагы жылы бизге ушу эл аралык уюмдардын жардамы менен The Help Children деген фирманын жардамы менен Кыргызстанга ушундай 800 ампула алып келинип, Novel деген фирманын жардамы менен биз ошол жылы ушул жанагы ара төрөлгөн балдардын өлүмүн 25% кыскарттык да. Эгерде мындай санына токтолсок, мына сиз жанагы төрөттүн санын айттыңыз, Кыргызстанда 150 миңден ашык 152 миң бала төрөлгөн. Эми ошонун ичинен баягы кырсык болуп калгандардын санын айтсак, былтыркы жылы 3100 тегерегинде биз баланы жоготуп алдык. Анын ичинен ушу 60% төрөт үйүндө баягы кырсыкка дуушар болот. Мунун баардыгы перинаталдык себептерден деп коебуз биз, баягы медициналык тыл менен айтканда. Бул ушунун ичи, ушу 60% ичиндегисин 50%дан көбү ушу эненин ден соолугу менен байланышкан нерсе да. Анын ичинен теңине жакыны ушул ара төрөлүп же болбосо тубасы оорулары менен төрөлгөн балдар болду.
Жакшы. Бурлайым, акыркы кезде ара төрөлгөн балдардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп жатат деп деген маалыматтар бар эмеспи? Мына азыр эле айтылып жатат. Анын себеби эмнеде? Эмне үчүн көбөйүп жатат деген ойдосуз?
Азыр көбүнчөсү ушу энелерден көп нерсе байланыштуу болот да. Себеби деген энелер өздөрү, ушул жаш болочок энелердин ден соолуктары анча эмес. Көбүнчөсү кан аздуулук, анан бөйрөк оорулар, ушулардын баардыгы акырындап жүрүп отуруп эле баягы фактор риска болот дагы, анан ошондой ара балдар көбүрөөк төрөлүп калат да. Ошо негизинен энеден да. Анан биздин баягы бир кыргызчылык дегенде бар болуп атпайбы, ошо кыргызчылык кылып эле өз ден соолугуна кайдыгер карап коюшат да көптөрү. Мына бизге келип турат, баягы антинатальный уход дейбиз, баягы боюнда бар да, карап атканда айтсаң, жазып колуна берип атсаң да кээ бирлери ошол дарыларын алышпайт. Өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер, өздөрүнүн болочок балдарына кайдыгер караган үй бүлөлөр бар.
Канчыбек мырза, бул дүйнөдө эң кичинекей салмак менен ара төрөлгөн бала АКШда деген маалымат бар да. Ал 5 айлык кезинде 280 граммдык салмак менен төрөлүп, анан кийин кадимки балдар деле жетилген экен да. Буга ушул медицинанын жетишкендиги, анан багуунун жакшы болгондугунан ушундай натыйжа болсо керек. Анан ушул кезге чейин Кыргызстанда эң кичинекей салмак менен төрөлгөн баланын салмагы канча болду? Анан алардын арасынан торолуп кеткендер көппү же чарчап калгандардын саны көппү?
Кыргызстан 2004 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системанын ушу түрүү төрөлгөн балдардын баягы критерия деген немесине киргенбиз да, кол коюлуп чегине кирип, ошол боюнча 500 граммдан өйдө жана кээ бир андан башка дагы бир 5 белгиси бар, ошондой белгилери бар болсо, ал 22 жумадан өйдө болсо, кош бойлуу болгон эненин, аны түрүү бала деп эсептелет да. Бизде мына Кыргызстанда эң аз салмактагы биздин борбордо 570 грамм баланы ушу аман эсен чоңойтуп, эне-аталарындагы бул жерде абдан чоң салымы бар. Бүгүнкү күндө ал балабыз уже 6-7 чыгып калды. Мына кечинки күнү биздин борбордо ушу ООН-дун ЮНИСЕФ уюштуруп коомчулуктан катышкан өкүлдөр менен биз ушу ара төрөлгөн балдардын майрамын өткөздүк. Ошондо ушу ара төрөлгөн бизден чоңоюп кеткен балдарды чакырып көбөйттүк да. Деме ошолордун баягы кандай калыптанып өскөндөрүн текшерип карадык. Алардын баардыгы эле өзү тең балдардын деңгээлинде баягы өзү чоңоюп атат, инаталары менен келишти. Аларды биз баягы медициналык жактан да карап көрдүк. Алардын ден соолуктары да жакшы да. Бүгүнкү күндө чынында аларды келечеги эгерде жакшы каралса, өзүн баягы ара төрөлбөгөн балдардай эле өнүгүп өсүп кетет да. Бирок ошого ошол деңгээлге жеткиргенге чейинки азапты инатасы дагы доктурлар дагы чогуу көтөрүш керек да, и коомчулук.
Демек ошол ара төрөлгөндөрдүн арасында төрөлгөндөргө салыштырмалуу чарчап калгандар көбүрөөк деп айта алабызбы?
Бул маселени эгерде мындайынан жалпы жөнүнөн мындай карап көрсө, где-то бир 30% баягы чарчап калгандардын катарына кирет. Мунун ичинен да бөлүш керек да, баягы жашоого андан башка ара төрөлгөндөрдүн арасында ушул туас оорулардын да саны көп болот да. Аны ошон үчүн аларды дагы бөлүштүрүш керек да.
Бурлай эмес, өзүңүз жогоруда айтпадыңызбы, бул энелердин баласын эрте төрөп коюшуна, жалпысынан экология, тамак аштын сапаты, ден соолукка көңүл бурбоо деп айтылып келатат да негизги себептер. Бирок акыркы көрүнүштөр акыркы жылдарда вот жаштар арасында балалуу болууга ата эне жоопкерчилигинин азайганы, анан кийин болочок балдарынын ден соолугуна кайдыгер караганы, мындай бир өтө жоопкерчиликсиз карап жатышат да. Ушул негизги себеп деп айта алабызбы? Анан бул көрүнүштү кантип өзгөртүшүбүз керек?
Кээ бир үй бүлөлөр бар, мына жаш семьялар бар да, жаш үй бүлөлөр келишет, ошону пландашат, баягы кош бойлуу болгонго чейин толугу менен тиги текшерүүдөн өтүшүп анан планировать эткен үй бүлөлөр бар. Андайлар жок деп айтканга болбойт, алардын баардыгы бар да. Анан ошолордун ичинде айрыкча айыл жеринде тургандар көп, жанакы айтылгандай эле өздөрүнө көңүл бурушпайт, көп көңүл бурушпайт.
Эмне кылышыбыз керек ошол абалды оңдош үчүн?
Ошол абалды оңдош үчүн эми ошолор менен баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Алар менен биздин медицина кызматкерлери деле иштеп атат. Жанакы общественный комитет здоровья деген бар, алар иштеп атышат. Вообще коомчулук деле иштеп атат мунун үстүндө. Анан кийинки убактары эми мен ойлойм ошонун негизинде булар деген уже бир жакшы жолго коюлуш керек деп.
Кадырман угарман, сиз таңк азаттыкта жаңырган арай көз чарай талкууну кайталап угуп жатасыз. Эми Улан тарналында жаңылыктарга кыскача токтолуп кетсек. Орусияда чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам иштей баштаган 4 жылдан бери көз карандысыз коммерциялык эмес уюмдар жок болуп кетүүгө жакындады. Өлкөдө шектенүү, сабырсыздык маанайы түзүлүүдө деген тыянакка Amnesty International эл аралык уюмунун эксперттери келишти. АКШ президенттигине Дональд Трамп шайлангандан кийин да НАТО-догу лидерлик багытынан табайт. Мындай оюн Альянстын батыш катчысы Йенс Столтенберг ортого салды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаровдун ишин улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык кызматына кайтарып берди. Душанбе шаарынын ички иштер башкармалыгы адвокат Бузуркмехр Еровко каршы дагы бир кылмыш ишин козгоду. Ал мурда оппозициячыларды коргоп келгени белгилүү. Казман угарман, ушунун баарын азаттык чекит орг сайтынан кенен окуй аласыз. Эми уктуруубузду улантып арайкөз чарай талкууга кезекти берсек, кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда ара төрөлгөн балдарды багууга шарт барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин суроолорубузга энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун директору Камчыбек Узакбаев, Бишкек шаарындагы номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору гинеколог Бурул Досалиева катышып жатышат. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү медициналык мекемелер дагы жакшы чара көрбөй жатат деп айта алабызбы?
Эми антип айтсак деле болот. Азыр деген эми көбүнчөсү бул медиктердин жетишсиздиги да болуп атат да биздечи. Азыр деген бизде медиктер жетишсиз болуп атпайбы? Врачтардын баардыгы кетип калып атышат, отток врачей. Анан ошолордун жетишсиздигинен дагы болуп атат.
Сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз. Сурооңузду бериңиз, күтүп атабыз.
Мен суроом мындай, негизги мазмуну азыркы мезгилде абдан чоң маанилүү маселени көтөрүп атасыздар, чоң рахмат. Менин оюм Менин оюм жаш үй бүлө куруп аткандар үчүн атайын илимий негизде бир брошюралар берилсе деп ойлойм да. Себеби айрым мамлекеттерде, Арменияда жана башка мамлекеттерде үй бүлө куруп аткандар үчүн ушундай брошюраларды беришет да. Биринчи үй бүлөнүн психологиясы боюнча, түрдүү нерселер боюнча, үй бүлөнү пландаштыруу боюнча, эгер боюна бүткөн болсо аны кандай кылып.
Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат сизге. Кимиңиздер жооп бересиздер? Экөөңүздөр тең жооп бересиздерго.
Сизге да чоң рахмат, ушундай маселенин маанилүү экенин белгилегениңиз, бул маселени түшүнгөнүңүзгө. Сиздей болгон ушул маселенин маанилүүлүгүн түшүнгөн биздин атуулдар көп болсо, биздин келечегибизде жанагындай ара төрөлгөн балдардын саны дагы кескин асаярына мен ишенем да. Менин астымдагы менин коллегам айтып кетти, бүгүнкү күндө ушул маселенин негизги себептери бул ушу эненин ден соолугу менен байланышкан экен. Бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанда ушу саламаттык сактоо системасынын күчү да жетпейт. Жалпы эле ушу сергек жашоо оорунун алдын алуу, эгерде көйгөйлүү ооруларыбыз болсо ошону убагында дарылоо бул абдан чоң маселе. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан жанагы үй бүлөнү пландаштыруу, жанагы балалык улоордун астында ошого жоопкерчилик менен мамиле кылып аны туура баягы пландаштырыш керек да. Жанагы мен айтып кеткен нерселердин баарылыгына көңүл бөлүп, жанагы сиз айтып аткан брошюра деп атпайсызбы, брошюралардын баарлыгы, медицинский рекомендациялардын баарлыгы ар бир үй бүлөлүк дарыгердин карамагында жетиштүү деңгээлде бар. Бирок биз ошону толук окубай атабыз да. Биздин баягы күнөөбүз ушул болуп атат. Анан экинчи кезекте мына массалык маалымат каражаттары дагы бул маселени чагылдыруу жагынан дагы чынында өксүп атабыз. Эгерде мисалы Казакстанда ар бир телеканалда адамдын ден соолугуна деп туруп бекер бир айына бир эки сааттан бөлүнсө, биздин Кыргызстанда ушул маселелер толук жолго толугу менен коюла элек да. Бүгүн ушу азаттык немесине, программасына рахмат, ушул маселени бүгүн толук чагылдырабыз деп чыгарып аткан.
Гинеколог катары айтсаңыз, бурулайм, ушундай түшүндүрүү иштери аялдар арасында жүргүзүлөбү, үй бүлөлөр арасында?
Аялдар арасында бул обязательно сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Ар бир врачка келип жанакы учетко отурарда көзөмөл врачтын көзөмөлүнө өтөрдө келет. Ошондой алардын деген ар бир аялды жанакындай бир проблемный нерселер боюнча полностью түшүндүрмө берилет. Өзүн кандай алып жүрүш керек, мындай түшүндүрмөлөр сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Анан ошого деле болбой эле кайра эле кичине мындай кайдыгерлик бар бизде, баары бир кайдыгерлик болуп атат.
Бурулайым, илгери кыргыздар кош бойлуу келиндин тамактануусуна, эс алуусуна аябай жакшы көңүл бурушчу экен. Анан төрөгөндөн кийин да бели бекисин колун сууга салбасын, жел тийбесин деп аябай кам көрүп, баласынын торолушуна, эң башкысы кийин дагы эне болууга ден соолугун сактоосуна аябай баланын кыркы чыкканча жакшы кам көрүшкөн экен да. Азыр тилекке каршы келиндер айрыкча айыл жеринде тамактын жакшысын кайната кайненесине берет, күйөөсүнө берет, калганын өзү жейт. Ошондуктан аз кандуулук чыгарабыз. Жогоруда сиз айткандай бөйрөк, тиш, аш казан оорулары, анан төрөп келгенден кийин да ден соолугуна кам көрүү таптакыр азайып баратат да. Балдардын майып жана ара төрөлүштө ушундай көрүнүштөр терс таасирин тийгизип жатат деп аялдар уюмдары заргакшап жатышат. Ушундай көрүнүштөрдү жоюуга, үй бүлө мүчөлөрүнүн шарт түзүүсүн талап кылууга медиктер кандай аракеттер, мындай жалпы мамлекеттик деңгээлде кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Анан абалды жакшыртууга алыңар жетеби?
Абалды жакшыртууга алыбыз жетет деп айтыш өтө оор. Себеби ал абалды жакшыртыш үчүн ар бир кишинин ошого болгон түшүнүгү болуш керек да. Ошону толугу менен түшүнүп, ошол медицина кызматкерлери айткан кеңештердин баардыгын кабыл алыш керек. Жана мурда айтып өткөндөй эле дагы эле ошол тиги ата энелердин, үй бүлөнүн ошол баягы кыргызчылык кылып эле кам көрбөй коюп атышат да. Айрыкча айыл жерлеринде, эми шаар жерлеринде азыр шаарда жакшы эле болуп калды бул нерселер. Айыл жеринде болуп атат да бул көчөсү. Айыл жеринде бул маселе абдан оор болуп атат. Азыр деген бул жерде баягы экономикалык абал, социалдык абал, ушулардын баардыгы буга таасирин тийгизип атат. Анан көбүнчө айыл жерлеринде баягы рациональный тамактануу деген жок да, баягы кыргызча нан, чай. Кээ бир бүлөлөр ошондой эле нан менен эле чайды отурат. Башка тиги кош бойлуу болсо дагы башка тамактарды аралаштырбайт. Анан ушунун баардыгынын эле акырында келип эле көйгөйү жанакындай ара төрөлгөндөргө, начар төрөлүп калгандарына, жанакы анан деген алар деген толугу менен баягы көзөмөлдөн өтүп текшерүүдөн өтпөгөндөн кийин кээ бир балдар даже жанакындай пороктор менен төрөлүп
майып болуп
төрөлөт. Төрөлүп калып атышпайбы?
Эми ошол мектеп жашынан баштап, бала бакчадан баштап бир атайын курстарды окууларды киргизүү зарылбы?
Зарыл. Ошол бул нерсени ошол баягы Макаренкага бирөө келген турбайбы? Алты айдан кийин мен качан баламды тарбиялай баштайын десе, алты ай кечигип калдыңыз дептир да. Анысы кандай ошол буну деген жаш кезинен башташ керек да, түшүнүктү бала кезинен бере башташ керек.
Камчыбек мырза, бул ара төрөлгөн ымыркайлар багыла турган, өзүңүз айткандай жанагы атайын камералар бар эмеспи? Ошондой камералар алыскы райондогу төрөтканаларда барбы? Ал жакта эрте төрөлгөн балдар кантип багылат? Же илгеркидей эле тебетейге салып коюп багышабы? Бул багытта келерки жылдын бюджетине бир каражат каралып жатабы өзүнчө?
Эми азыр бюджетке биз жогорку технологиядагы аспаптарды суранып постоянно кайрылабыз. Тилекке каршы алардын бир 20% же 10% тегерегинде эле каралып калып атат. Бирок мынгу бүгүнкү күндө ошо жанагындай ара төрөлүп калган балдарды атайын багуучу инкубатор деп коебуз. Инкубаторлор Кыргызстандын роддомдорунда аз да болсо бар.
Бардык жерде.
Бирок бардык эле роддомдордо бар да. Бирок ошолордун деңгээли тууралуу айтып кетсек болот да.
Анан медициналык кызматкерлердин деңгээли.
Машине дейли да. Бирөө Жигули болсо, экинчиси Мерседес дегендей да. Жанагындай өтө татаал системасын көзөмөлгө алуучу, баягы газын, дегендей эмнелерин текшерип туруучу аспаптар жетишсиз да. Бул жагынан биз дайым иш жүргүзүп келебиз. Ушул жагынан эми аз да болсо, акырындап камсыздоо болсо керек деп. Анан жанагы сиз берген суроого дагы мен кошумчалап кетким келет. Мунун астындагы бүгүнкү күндөгү туура тамактануунун и анан ошо жанагындай эненин баласынын төрөлүшүндөгү ортосундагы байланыш. Кыргызстан экологический таза деп келебиз да. Бирок ушу экологиябызда өзүбүздөн чыккан азык түлүктөрдү дагы колдонуу бүгүнкү күндө толук деңгээлде эмес да. Буга биз көңүл бурушубуз керек. Азык түлүк аркылуу анан кийин түйүлдүк пайда болгондо 3 айга чейинки убак биз постоянно дайым айтып келебиз ушу өзгөчө мааниге ээ деп. Ошол 3 айга чейин баланын негизги органдарынын баардыгы калыптанат дагы, ошол баягы анан кийин өзү гана процесси кылат да. Ошон үчүн буга биз көңүл бурушубуз керек. Бул жагынан ушу үй бүлөлүк дарыгерлерди атайын жанагы фолиевая кислота, витаминдерди сапплиментация деген атайын биздин программаларыбыз бар. Бирок ошону дагы бүгүнкү күндө толук кандуу аткарбай атабыз.
Анда урматтуу меймандар, сиздерге жыйынтыктоочу жалпы суроо. Кыргызстан сыяктуу калкы аз мамлекеттерде келечек муундун дени сак болушу үчүн дени сак болушу бул чоң демографиялык саясат да. Ушул жагдайдан алып караганда кыргызда кыздардын турмушка эрте чыгып, эрте кош бойлуу болуусун, балдарын майып же ара төрөп коюусун азайтууга багытталган мамлекеттик камкордук менен социалдык саясат жетиштүүбү? Эгер жетиштүү болбосо, эң ириде кайсы тармактан баштап кантип өнүктүрүш керек? Кыскараак жооп берсеңиздер.
Бул жагынан алганда жетишсиз. Жетишсиз. Муну азыр жетиштүү деп айтканга болбойт. Конечно, бул боюнча чоң иштерди жүргүзүш керек.
Мамлекеттик
деңгээлде болуш керек да. Мамлекеттин деңгээлинде жүрүш керек бул иштер.
Анда эң ириде эмнеден башташыбыз керек? Мектептерден башташыбыз керекпи?
Мектептерден эле башташ керек. Түшүндүрмө иштери,
түшүндүрүү, тарбиялоо, калыптандыруу
сезимди. Анан жанакы азыр кийинки убактарда жанакы эрте турмушка чыгуу дагы көбөйүп кетпедиби? Ошолорду азайтыш керек. Жаш баягы дене мүчөлөрү жетил элек кыз турмушка чыгып анан төрөсө андан кандай бала төрөлөт. Анын ошон үчүн деген бул мамлекеттин деңгээлинде жүрчү идеология да.
Кандай дейсиз Камчыбек мырза?
Эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыктуу системасында 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдү бул бала деп эсептелет. Бул баягы классификациядагы бүткүл дүйнөлүк ООНдун немесинде такталганда ошол эми 18 жашка чейинки өспүрүм өзүнүн денеси өсүп атканда ал жетил элек. Ал өзү жетилбей, өзү ошондой процесстердин ичинде болуп атканда ал кош бойлуу болуп калса, ал
болочок
баласы дагы абдан көп проблемаларга дуушар болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз бул багытта айтып атабыз. 18'den tümün ZAKS'ka katta bağlı deyip. Joğur Kingiş'te dağı azı ışınday zakonu tarmak kaldı. Birok bayağı bizden oyuzka karşı kovamçılıkta bu masele kevri vakta toluk түшүнүүгө жетчилик.
Рахмат. Анда жыйынтыктап айтканда бул мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлө турган чоң саясат экен. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда ара төрөлгөн балдарды багууга шарт барбы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга дарыгерлер Камчыбек Узакбаев жана Бурул Досалиева катышты. Талкууну мен Боекан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушул менен бүгүнкү кечки берүүлөрүн Азаттык жыйынтыктайт. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып бардым. Оодон жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.